16. marta rītā pirmie pie brīvības pieminekļa sāk rosīties antifašisti. Laukuma malā viņi uzstāda no koka latām taisītu stilizētu koncentrācijas nometnes žogu. Tā drātīs iekara lielformāta fotogrāfijas, kurās redzami nacistu armijas noziegumi. Antifašisti pirmie dodas pie brīvības pieminekļa, lai noliktu sēru vainagu nacisma upuru piemiņai.
Tut že nikto ne pogrebjon.
Здесь никто не погребён.
А почему же тут
это
Kādam kungam tas nepatīk. Viņš angļu un krievu valodā prasa, kāpēc šādus vainagus neliek Vācijā, kur noslaktēts daudz vairāk ebreju. Viens no apvienības pret nacismu ārzemju viesiem atbild, ka Vācijā ciena holokaustu upurus.
Berlīnē un Vācijā valdība cīnās pret tiem, kas mēģina slavināt nacismu. Latvijā valdošajā koalīcijā jums ir partija, Dzintara partija, kas organizē un atbalsta šos notikumus. Jums ir prezidents Bērziņš, kurš atbalsta šos notikumus. Latvijā jūs pārrakstāt vēsturi.
Doma baznīcā ir pilnas visas solu rindas. Cilvēki stāv kājās, lai pieminētu hitleriskās Vācijas armijas rindās mobilizētos latviešu leģionārus. Daudzi gājiena sākuma gaida ārā.
Es iegāju ar vien, un iekšā grozni dzirdēju ar vien.
Pēc dievkalpojuma ap 11:00 pirmie aizsoļo jaunieši ar karogiem rokās. Viņi pie brīvības pieminekļa veido salēju. Pēc tam policistu veidotā koridorā gājieno dodas arī simtiem cilvēku ar ziediem. Gājienu dalībnieki lēnām cauri Vecrīgai virzās uz brīvības pieminekļu pusi. Gājienu priekšgalā sauiņa sirmgalvju, kas paši varētu būt bijuši latviešu leģionu sastāvā. Ļoti daudz šogad gados jauni cilvēki. Pie brīvības pieminekļa gājienu dalībnieki iet cauri karogu alejai, kurā plīv gan Latvijas, gan Lietuvas, gan Igaunijas karogi. Ar sirēnu skaņām viņus sagaida gājienu pretinieki. Sarkanās armijas marši un nacistu nošauto statistisks uzskaitījums pa skaļruņiem daudzus puķu licējus izved no pacietības.
Pārsniegs ir
atļauts. Parādiet viņu tūlīt.
Kur ir skaļš likums?
Kas tas?
Gadā.
No jūlijā.
Nu un ko?
Parādiet
Grīnskas.
Neatkarīgās rīta avīzes žurnāliste Elita Veidemane prasa policistam uzrādīt atļauju, ka antifašisti drīkst rīkot tik skaļu mītiņu. Daži aktīvisti papūlas izraut skaļruņiem vadus, bet policisti viņus savāc.
1943. gadā. 15. februāra.
Vairāki Nacionālās apvienības deputāti sāk raustīt metāla barjeras, kas leģionāru pieminētājus nošķir no antifašistiem. Politiķi mēģina noraut fotogrāfijas, kāds specvienības alfa kaujinieks, uzzinot, ka satvērisais padusis Saeimas deputātu Jāni Dombravu, apmulst un pēc brīža palaiž viņu vaļā. Pūlī noturot īsu apspriedi, nacionāļi nolemj prasīt iekšlietu ministra Rihardu Kozlovska demisiju. Lūk, kā to pamato deputāts Einārs Celīnskis.
Es domāju, ka Nacionāla apvienība pirmdien tad prasīs iekšlietu ministra demisiju.
Un tas iemesls ir kāds?
Iemesls ir pieļaut šādu pasākumu.
Neapmierinātība ar policijas palīdzēšanu leģionāru pretiniekiem izkliedz daudzi klātesošie. Turpina kāds kungs, kurš 16 gados brīvprātīgi iestājās latviešu leģionā.
Es redzēju, bija klāt, kā Krievu 41. Gada okupēja 40. Gada slepkovoja virsnieks. Išau tos viss virsnieks, kas izcinīja Latvijas neatkarību. Bet viņi aizstāv šito utainos, kas ir bļaustās.
Pie brīvības pieminekļa policija aizturēja 4 cilvēkus. Tostarp kādu sievieti par sēru lentītes noraušanu, stāstē Rīgas reģiona policijas priekšnieks Andrejs Grišiņs.
Diemžēl tad leģionāru atbalstītāji centās traucēt sapulces sanāksmi, ko organizē Latvija pret nacismu. Bet mums izdevās nepieļaut fizisko konfrontāciju, savstarpējos kautiņus, un cilvēki tika aizturēti par nepakļaušanos likumīgām policijas darbinieku prasībām.
Policija min, ka visas atļaujas bija saņemtas, tādēļ nebija iemesls kādu no pasākumiem apturēt. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.